ทำเลยเจ้า
សូមស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតនៃការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលមានការផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3និងទី4ចាប់ពីម៉ោង 7:30 ដល់ម៉ោង 8:30 ទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105 MHz រាជធានីភ្នំពេញហើយក៏មានបន្តទៅកាន់វិទ្យុសម្លេងយុវជន VOY ដែលបងប្អូនរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាចបើកស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុ FM 91.5 និងមានបន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមបាត់ដំបងតាមរយៈវិទ្យុ FM 92 MHz និងខេត្តសៀមរាបកំពង់សោមតាមរយៈវិទ្យុ FM 94 MHzជាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់យើងរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតពីព័ត៌មានបញ្ហាទូទៅស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិយោបល់អនុសាសន៍បញ្ហាប្រឈមក្នុងការចូលរួមដំណើរការបោះឆ្នោតនយោបាយដែលបងប្អូនអាចខលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ4ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធទី1 023-8-8-5-7-45 ប្រព័ន្ធទី2 015-7-2-41-71 ប្រព័ន្ធទី3 016-54-43-98និងប្រព័ន្ធទី4 012-43-34-37ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកមកនៅចាសសំទោសយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទមកពិភាក្សាស្ដីពីគម្រោងខ្លំមើលរដ្ឋាភិបាលនិងកម្មវិធីផ្ដល់ពិន្ទុរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួនមួយរូបគឺលោកសៀងបុណ្ឌិតលោកជាមន្ត្រីផ្នែកអង្គនៃអង្គការ Comprehensive ចាសសូមជម្រាបសួរប
ាទជម្រាបសួរ
ចាអ្នកខ្ញុំក៏សូមចូលប្រធានបទដងតើលោកអាចបញ្ជូលបានទេអ្វីទៅគឺជាគម្រោងខ្លំមើលរាជរដ្ឋាភិបាលចាសសូមជញ្ជ
ើញបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្មោះគូសំទោសជាដំបូងសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលមានការផ្សាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារហើយនឹងផ្សាយបន្តទៅវិទ្យុមួយចំនួនទៀតជាពិសេសតាមវិទ្យុសំបុកឃុំបាទដោយដែលអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តបានដឹងហើយអ្នកស្មោះគូបានមកប្រាប់ជាព័ត៌មានថាព្រឹកនេះយើងទៅជែកគ្នាពីគម្រោងខ្លួនមើលរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមុននឹងយើងនឹងទៅជែកគ្នាពីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានជាលទ្ធផលបឋមមួយចំនួនជាការរកឃើញបឋមមួយចំនួនដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងប៉ុន្តែមុននឹងដឹងពីលទ្ធផលឬក៏ការរកឃើញបឋមនោះយើងត្រូវដឹងថាអ្វីទៅជាខ្លួនមើលរដ្ឋាភិបាលសិនគម្រោងខ្លួនមើលរដ្ឋាភិបាលគឺជាគម្រោងមួយរបស់ជាកម្មវិធីស្នូលមួយរបស់អង្គការ Comprel ដែលយើងធ្វើការខ្លួនមើលនិងវាតម្លៃទៅលើការបំពេញអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគម្រោងយើងធ្វើឡើងជារៀងរាល់អាណត្តិហើយក្នុងមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំនេះយើងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទៀតហើយជាក់ស្ដែងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី2ដែលយើងបានធ្វើបាទហើយគោលបំណងនៃគម្រោងយើងគឺយើងខ្លំមើលវាតម្លៃបន្ថែមទៅនេះយើងចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមមានឱកាសចូលរួមដើម្បីសម្ដែងការពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដាក់ទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកសម្រេចចិត្តនឹងយល់ថាមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់តាមដានដែលគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលតំណាងរាស្ត្រឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតើគាត់ពេញចិត្តការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបកឬក៏របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកម្រិតណាបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណចាំមកដល់ឆ្នាំ2016នេះដែរតើគម្រោងនឹងបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរចា
បើយើងនិយាយពីសកម្មភាពរបស់គម្រោងមុននឹងដល់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំនិយាយតើទីខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលបឋមហ្នឹង
ចា
គម្រោងយើងមានសកម្មភាពជាហោហែមកដល់ពីដើមឆ្នាំ2015មកហើយព្រោះឆ្នាំទី2នេះគឺជាយើងពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2015អញ្ចឹងយើងនិយាយថាពីដើមឆ្នាំ2015មកយើងចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពហើយច
ា
អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់យើងបើយើងមើលពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលយើងមានសកម្មភាពពីរធំដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅសកម្មភាពរបស់គម្រោងយើងគឺសកម្មភាពទី1គឺយើងពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលមានសុចរិតកោច្បាស់លាស់ចា សំទោសហើយសកម្មភាពមួយទៀតគឺយើងពិនិត្យមើលទៅសំទោសសកម្មភាពមួយទៀតគឺយើងរៀបចំវេទិកាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ដល់បន្ទុកទៅលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលមានសិទ្ធិណាក់ខុសច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងសំណួរសួរថាមកទៅគោលនយោបាយដែលមានសិទ្ធិណាក់ខុសច្បាស់លាស់ហើយមកទៅជាគោលនយោបាយដែលមានសិទ្ធិដែលមានសិទ្ធិណាក់ខុសច្បាស់លាស់ដែលយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដល់បន្ទុកហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពីក្រោយបាទ
ចាតើសកម្មភាពទាំងនោះទទួលបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរដូចជាផ្កាពីចុងខែ1នេះយើងក៏បានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយដែរតើអាចបញ្ចូលខ្លះទេតើលទ្ធផលវាយ៉ាងណាដែរចា
បាទអញ្ចឹងប្រហែលជាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីទ្រុសទ្រុសពីការរកឃើញក៏ដូចជាលទ្ធផលបឋមរបស់គម្រោងហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញថាមុននឹងយើងដឹងពីលទ្ធផលបឋមឬក៏ការរកឃើញទ្រុសទ្រុសហ្នឹងត្រូវដឹងអ្វីទៅគោលនយោបាយដែលមានសិទ្ធិណាក់ខោច្បាស់លាស់និងគោលនយោបាយដែលមានសិទ្ធិណាក់ខោច្បាស់លាស
់ចាអញ្ចឹងតើលោកអាចពន្យល់ពីគោលនយោបាយសិទ្ធិណាក់ខោច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យតែយមរបស់យើងបានជ្រាបថាថាអ្វីទៅជាសុចនាកស្ថាលោកដែរចាសសូមជឿញ
បាទអរគុណដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញព័ត៌មាននេះជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយដែលយើងបានឃើញថាគម្រោងយើងគឺឆ្លមមើលទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយហ្នឹងគឺវាមានពីរធំធំគឺមួយគោលនយោបាយមានសុចនាកច្បាស់លាស់ហើយមិនមានច្បាស់លាស់ហើយបើយើងនិយាយថាគោលនយោបាយមានសុចនាករច្បាស់លាស់គឺស្អីគេនោះគឺសួរឆ្លើយតែមានន័យថាយើងអាចវាស់វាបានពាក្យថាអាចវាស់វាបានមានថាយើងអាចដឹងវាធ្វើហើយនៅពេលណាវាធ្វើបានប៉ុន្មានវាធ្វើនៅទីណាគឺព័ត៌មាននៃរដ្ឋាភិបាលក៏សន្យាបែបនេះហើយយើងហៅថាគោលនយោបាយដែលមានសុចនាករច្បាស់លាស
់
ហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះ conference យើងបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានសន្យាគោលនយោបាយដែលមានសុចនាករច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺមាន16ចំណុចអញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្ហាញត្រួសត្រាសមកទេកុំឲ្យខាតពេលវេលាហ្នឹងហើយដូចជាទី1គឺគាត់សន្យាថាសម្រាប់ឲ្យបានកំណើសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុង1ឆ្នាំបាទហ្នឹងគឺមួយមានថា 7% ហ្នឹងគឺជាសុចនាករច្បាស់លាស់ច
ា៎
បាទហើយទី2គឺដាក់គោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ 1% ក្នុង1ឆ្នាំអញ្ចឹង 1% ហ្នឹងហើយក្នុង1ឆ្នាំហ្នឹងគឺគោលនយោបាយដែលមានសុចនាករច្បាស់លាស់ទី3បន្តទី3គឺតកតនឹងបញ្ហានាំចេញផលិតផលកសិកម្មស្រូវនឹងហើយនឹងនាំចេញអង្គរអញ
្ចឹ
ងមានថារដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថាដាក់ឲ្យបានចេញនាំចេញឲ្យបានមួយលានតោននៅត្រឹមឆ្នាំ2015បាទនេះក៏ច្បាស់លាស់ដែរហើយទី4គឺរក្សាផ្ទៃនេសាទទឹកសាបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាលក្ខណៈគ្រួសារមានថាក៏រក្សាឲ្យតែមានក៏មិនបាត់បង់បន្តទៀតនឹងហើយយើងកំណត់ថាច្បាស់លាស់ដែរមានន័យថាអ្វីមាននឹងប្រមាណគឺត្រូវទុកឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើកិច្ចការនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទទី5គឺរក្សាផ្ទៃដីដែលក្រុម10ប្រៃឈើនេះក៏យើងចាត់ទុកថាជាគោលនយោបាយមានសិទ្ធិណាក៏ច្បាស់លាស់ដែរព្រោះយើងអាចដឹងថាផ្ទៃដីនៅពេលដែលមុននៅពេលដែលគាត់ចាប់បានសន្យាមានចំនួនប្រមាណហើយបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺវាមានបាត់បង់អត់ផ្ទៃដីដែលក្រុម10ប្រៃឈើហ្នឹងមួយទៀតគឺតកតងនឹងបញ្ហាដីធ្លីគឺក៏សន្យាថាបញ្ចប់ការសម្បទានដីធ្លីនេះគឺជាគោលនយោបាយដែលមានសិទ្ធិណាក៏ច្បាស់លាស់ដែរបន្ទាប់ពីសន្យាទៅគឺមាននឹងឃើញមានការផ្ដល់អញ្ញាបានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៀតឬក៏អត់បាទចំណុចបន្ទាប់គឺតកតងទៅនឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថាសម្រាប់យបាន 100% ការចុះបញ្ជីដីធ្លីតាមផែនការនៃបំជា01ហ្នឹងបាទហើយនៅឆ្នាំ2014បាទហើយក្នុងហើយឲ្យបាន 70% នៅក្នុងឆ្នាំ2018
បា
ទដែលយើងកំពុងតែមើលនេះដល់2018គាត់បានឬក៏អត
់
បាទហើយនឹងបាទ 70% 2018ហើយមួយទៀតគឺជាតកតងទៅនឹងការកសាងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីសិទ្ធិលំនៅឋានបាទរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថាក្នុងនីតិកាលទី5នោះគាត់នឹងកសាងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានមួយ
ច
ា៎បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺតកតងទៅនឹងការកែលម្អផ្លូវលំជនបទចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់នឹងកែប្រែផ្លូវគ្រួសារក្រហមទៅជាផ្លូវក្រាស់កស៊ូឬផ្លូវបេតុងតាមចន្លោះបត់នោះពីប្រមាណជា300ទៅ400គីឡូម៉ែត្រហើយតាមស្តង់ដារជាតិមួយទៀតបាទហើយចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងការរៀបចំគោលនយោបាយដឹងជូនទីក្រុងរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងរៀបចំគោលនយោបាយដឹងជូនទីក្រុងជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញបាទសម្រាប់រយៈពេលមួយជុំនិងរយៈពេលវែង
ចា
៎បាទ
បន្តមកទៀតគឺតកតងទឹកស្អាតរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាច្បាស់លាស់ថានៅដល់ឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 85% រស់នៅរាជធានីខេត្តនិង 60% រស់នៅតាមបណ្ដាឃុំទទួលសេវាទឹកស្អាតដែលមានគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យបាទនេះក៏ច្បាស់លាស់ដែរ
ចា៎
ចំណុចបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹងវិស័យធម្មពលដែលយើងស្គាល់អស់គ្នាថាជាអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថាដល់ឆ្នាំ2018នឹងពង្រឹងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីបណ្ដាជាតិឲ្យដល់ភូមិចំនួន 80% នៃភូមិទាំងអស់
ចា៎
បាទនេះក៏យើងចាត់ទុកថាច្បាស់លាស់ចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងរឿងទេសចរតកតងទេសចរវិញគឺរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងទទួលគោលដៅទេសចរពីក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងឲ្យបាន 4.5 លាននាក់បាទហើយឆ្នាំ2018ហ្នឹងត្រូវកើនដល់ 6.1 លាននាក
់បាទ
ហើយអាហ្នឹងក៏យើងចាត់ទុកថាយើងនឹងសិក្សាឆ្នាំហ្នឹងឲ្យថាតើ 4.5 លាននាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងទទួលទេសចរពីក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2015គាត់ធ្វើបានអត
់បា
ទហើយអាទាំងអស់នេះយើងនឹងមានលទ្ធផលជាបឋមដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះខ្លះហ្នឹងបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺបន្តកសាងអនុវិទ្យាល័យឲ្យបានគ្រប់ឃុំនៅឃុំដែលមិនទាន់មានអនុវិទ្យាល័យនេះក៏ជាគោលនយោបាយមួយដែលច្បាស់លាស់ដែរច
ា៎
បាទហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលបានសន្យារៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរនិងការងារបាទមានថាបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរនិងការងារច
ា៎
ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី16ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថាដាក់ឲ្យដំណើរការរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យឯកជនបាទឲ្យទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដូចត្រីរាជការចាប់ពី2015សូមបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះយើងមានតែរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់វិស័យរាជការទេមានន័យថាបាទកម្មករនិយោជិតបាទនៅក្នុងវិស័យឯកជនគឺគាត់មិនទាន់មានឱកាសទទួលបានប្រាក់វិវត្តដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងបងពុនជូនរដ្ឋជាប្រចាំខែក្តីជាតាមរយៈការទិញទំនិញប្រើប្រាស់ក្តីប៉ុន្តែដែលសារតែយើងធ្វើការលើវិស័យឯកជនមិនមែនជាវិស័យបរដ្ឋយើងមិនទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថាចាប់ពី2015ទៅគាត់នឹងដាក់ឲ្យមានប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់វិស័យឯកជន
បាទ
ងាកមកវិញទាំងអស់នេះគឺ6 10ចំណុចហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយដែលមានសុចរិតករច្បាស់លាស់ហើយដូចខ្ញុំបានបង្ហាញថាគោលនយោបាយដែលមានសុចរិតករច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចដើម្បីតាមដានវាគឺដោយសារតែគាត់សន្យាច្បាស់លាស់កំណត់ពេលវេលាកំណត់ទីកន្លែងកំណត់ចំនួនប្រមាណអ្នកអាចធ្វើបានអញ្ចឹងជាវិធីសាស្ត្រគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការផ្សេងផ្សេងភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជារបាយការណ៍បរដ្ឋាភិបាលក្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តបន្ទាប់មកយើងផ្ដល់ព័ត៌មានយើងវាយតម្លៃហើយយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបានដឹងបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទី1ដែលយើងធ្វើតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយដែលមានសុចរិតករច្បាស់លាស់ចំណែកឯមួយផ្នែកទៀតដែលយើងនិយាយថាគោលនយោបាយមួយផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺគោលនយោបាយដែលមានសុចរិតករច្បាស់លាស
់
មានថាគាត់សន្យាមានន័យថាគាត់សន្យាមិនច្បាស់លាស់ទេមិនបញ្ចប់នៅពេលណាមិនដឹងធ្វើនៅកន្លែងណាមិនដឹងធ្វើបានប្រមាណនេះហើយជាធម្មតាយើងតែងតែឃើញគោលនយោបាយហ្នឹងច្រើនតែប្រើពាក្យបន្តពង្រឹងពង្រីកបន្ថែម
បាទ
បែបនេះហើយគឺជាគោលនយោបាយដែលមានសុចរិតករច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងងាកមកវិញយើងសួរថាបើគាត់សន្យាឲ្យយើងមិនច្បាស់អញ្ចឹងតើយើងយកអីទៅវាស់ថាគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណា
អញ្ច
ឹងប្រកាសចម្លើយគឺប្រកាសជាមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគាត់ចូលរួមផ្ដល់បន្ទុះផ្អែកទៅលើការពេញចិត្តរបស់គាត់វិញច
ា៎
អញ្ចឹងមានន័យថាគោលនយោបាយដែលមានសុចរិតករច្បាស់លាស់គឺយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមផ្ដល់បន្ទុះផ្អែកទៅថាតើគាត់ពេញចិត្តនឹងកម្រិតណា
ចា៎
ហើយដែលគាត់ចូលរួមប្របបន្ទុកហ្នឹងគឺយើងមាន5កម្រិតឲ្យគាត់គឺកម្រិតលេខ1នេះគឺគាត់មិនពេញចិត្តតោះទៅសោះឬពេញចិត្តតិចតួចដែលភាគរយនៃការដែលយើងកំណត់ឲ្យគឺពី0ទៅ20%ហើយកម្រិតលេខ2គឺគាត់ពេញចិត្តខ្លះដែលភាគរយដែលយើងកំណត់គឺ21ទៅ40%
ចា
៎កម្រិតលេខ3គឺគាត់ពេញចិត្តមកជុំដែលកម្រិតភាគរយដែលយើងកំណត់ពី41ទៅដល់60កម្រិតលេខ4នោះគឺគាត់ពេញចិត្តច្រើន និងឯដែរកំភិរយយើងគឺពី41សំទោសពី61ទៅដល់80បាទហើយចុងក្រោយគឺគាត់ពេញចិត្តទាំងស្រុងឬក៏គាត់ពេញចិត្តស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលយើងកំណត់ថាកម្រិតពេញចិត្តគាត់គឺពី81ដល់ 100% ច
ា៎
អាហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់ផ្ដល់បន្ទុកតាមរយៈហ្នឹងហើយដែលលក្ខសកម្មភាពយើងវិញក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគាត់ផ្ដល់បន្ទុកចំនួន24ខេត្តរាជធានី
ចា៎
បាទយើងមាន24ខេត្តរាជធានីយើងឲ្យគាត់ផ្ដល់បន្ទុកឲ្យដោយតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយគឺយើងរៀបចំហៅអ្នកចូលរួមដែលគាត់ជាតំណាងឲ្យសហគមន៍ក្តីដែលគាត់ធ្វើការលើវិស័យផ្សេងៗនៃគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមផ្ដល់បន្ទុកសូមបញ្ជាក់ថានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគឺយើងអ្នកចូលរួមក្នុងមួយខេត្តគឺយើងមានចំនួន30នាក់ដើម្បីចូលរួមមកគាត់វិលតម្លៃនឹងឲ្យដែលឡែកនៅភ្នំពេញដែលយើងបានធ្វើថ្ងៃពីកាលពីថ្ងៃទី30ខែ1នឹងឲ្យ2016នេះបាទនៅភោជនីយដ្ឋានទលេវស័ក2នេះគឺយើងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា180នាក់ដែលបានចូលរួមផ្ដល់បន្ទុកបាទហើយជាលទ្ធផលខ្ញុំអាចនឹងបញ្ជូនពេលក្រោយបាទសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណតើលោកអាចបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលកន្លងមកសកម្មភាពដែលបានផ្ដល់ដែលឯកគម្រោងយើងបានរៀបចំឡើងដូចជានៅតាមខេត្តមួយចំនួនតើលទ្ធផលវាបានអ្វីខ្លះហើយយ៉ាងណាដែរចា
បើយើងនិយាយពីលទ្ធផលដូចខ្ញុំបាននិយាយថាដោយសារតែគម្រោងយើងមានពីរផ្នែកមួយមើលទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយមានសច្ចនាកោច្បាស់លាស់មួយគោលនយោបាយដែលមានសច្ចនាកោច្បាស់លាស់ចឹងលទ្ធផលក៏វាត្រូវតែមានពីរដែរច
ា
៎តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលនេះគ្រាន់តែជាការរកឃើញឬក៏ជាលទ្ធផលមួយបឋមយើងរងចាំដើម្បីមើលពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់លើទិន្នន័យបន្ថែមទៀតសិន
ហ្នឹ
ងហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញលទ្ធផលហើយបើយើងមើលពីលទ្ធផលខ្ញុំអាចនិយាយថាជារួមព្រោះយើងអត់អាចមានពេលវេលាទៅចែកពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ
ចា៎
ហ្នឹងហើយហើយបើនឹងតកតងទៅនឹងការប្រពន្ធប៉ុន្តែបើតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយមានសច្ចនាកោច្បាស់លាស់វិញគឺយើងអាចទៅចែកបានព្រោះយើងអត់មានបានកំណត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទេ
យើង
មើលជាទូទៅអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាក្នុង16ក្នុង16គោលនយោបាយហ្នឹងសំទោសក្នុង16គោលនយោបាយហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បានសម្រេចបានចំនួន6បាទដែលយើងគិតថាគាត់សម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹង
គម្រោងដែលយើង
សំទោសដោយសារតែខ្ញុំប្រហែលជាមានការភ័ន្តច្រឡំពីព័ត៌មានបន្តិចអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយសូមងាកមកវិញមិនចាជាភ័ន្តច្រឡំព័ត៌មានបន្តិចសូមបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយហ្នឹងគឺក្នុង16ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានសម្រេចបាន6ចំណុច
ចា៎ហ
្នឹងហើយដែលហើយយើងគិតជាភាគរយគឺ 37.5% ច
ា៎
ហើយសម្រាប់ចំណុចមួយចំនួនទៀតគឺយើងបែងចែកថាគាត់យើងបានវាតម្លៃថាគាត់សម្រេចបានខ្លះហើយគាត់មានចំណុចសម្រេចបានខ្លះហ្នឹងមាន7ចំណុច
ចា
៎បាទហើយគណៈដែរគោលនយោបាយផែចុះ3ចំណុចរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចទេ
បា
ទអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលជារួមហើយយើងអាចមើលទូទៅទៅគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនេះដូចជាការបន្ថយភាពក្រីក្រក្នុង 1% ក្នុងមួយឆ្នាំ
ចា៎
កំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% បញ្ចប់ដីសម្បត្តិបាទពពួកគោលនយោបាយប្រហែលបែបនេះបាទហើយនឹងសម្រេចបានខ្លះនឹងដូចជាអគិសនីទឹកស្អាត
ចា
៎បាទហើយតកតងទៅនឹងការរក្សាទីទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនេសាទបាទនេះក៏សម្រេចបានខ្លះដែរហើយគោលនយោបាយដែលមិនបានសម្រេចហ្នឹងយើងមើលទៅដូចជាប្រេឈើ
ចា៎
បាទហើយនឹងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលយើងគិតថាអត់ទាន់មានទេមកដល់ពេលនេះបាទគោលនយោបាយនេះយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏អត់បានសម្រេចហ្នឹងហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ដឹងលទ្ធផល detail លទ្ធផលលម្អិតតាមដានតាមការស្ដាប់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលជាបន្តទៀតដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថានេះក៏ជាលទ្ធផលបឋមដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាព
បង្ហាញពីលទ្ធផលផ្លូវការជូនឡើយទេដោយសារតែរបាយការណ៍យើងមិនទាន់បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយបើយើងក៏លើកមើលពីតកតងទៅនឹងរឿងលទ្ធផលតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ពិន្ទុវិញគឺយើងបានបែងចែកជា3លទ្ធផលគឺយើងបានបែងចែកជាមិនពេញចិត្ត
ចា
៎ពេញចិត្តខ្លះហើយនឹងពេញចិត្តបា
ទអញ្ចឹ
ងបើយើងមើលពីលទ្ធផល3ដែលយើងបានចែកហ្នឹងគឺយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 26% ដែលគាត់ពេញចិត្ត
ចា៎ហ្នឹងហើយ
ហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 62% គាត់ពេញចិត្តខ្លះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 12% គាត់មិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តនោះទេហើយសូមបញ្ជាក់ថាមិនពេញចិត្តហ្នឹងគឺយើងបានទួលលេខរបៀបវិធីសាស្ត្រយើងធ្វើមិនពេញចិត្តហ្នឹងគឺដោយប្រិមិត្តបានដឹងថាមិនយើងឲ្យគាត់បោះឆ្នោតពីលេខ1ដល់លេខ5ដែលមានពីពេញចិត្តដល់ពេញចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលមិនពេញចិត្តគឺយើងគឺជាលទ្ធផលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះគាត់ផ្ដល់បន្ទុកអញ្ញត្តិលេខ1
និយាយថា
គាត់មិនពេញចិត្តបាទហើយដល់ពេលលទ្ធផលដែលគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលបន្ទុកដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ដល់បន្ទុកអញ្ញត្តិលេខ2និងលេខ3
គឺអញ្
ញត្តិពេញចិត្តខ្លាំងនិងពេញចិត្តមធ្យមចំពោះលទ្ធផលដែលយើងកំណត់ថាពេញចិត្តនេះដែលថាមាន 26% ហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ដល់បន្ទុកអញ្ញត្តិលេខ4ហើយនិងលេខ5
បាទ
ចឹងនិយាយមកវិញនឹងជាលទ្ធផលបឋមមួយឬការរកឃើញមួយសម្រាប់គម្រោងនេះហើយបើតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី23នេះយើងនឹងមានរៀបចំសកស្ាយរបាយការណ៍នេះជាផ្លូវការ
ជូន
បងប្អូនជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យបានដឹងជាព័ត៌មានហើយក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំទទួលព័ត៌មាននេះជាផ្លូវការដែលនៅពេលដែលនឹងមកដល់ពេលឆាប់ៗនេះបាទហើយតកតងទៅនឹងការរកឃើញធំនេះនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងក៏បានពិនិត្យមើលមួយចំនួនដែរតកតងទៅនឹងការចាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យមួយមួយមានចំនួនប្រមាណវិស័យណាច្រើនជាងគេហើយតកតងទៅនឹងសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាលមួយឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងតើមានការប្រែប្រួលមានការកើនឡើងមិនដែរបាទអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងការចេញអនុក្រឹត្យចេញការបរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែរងចាំឲ្យរបាយការណ៍នេះបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការសិនហើយយើងនឹងមានឱកាសនឹងអាចជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅទីដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានមកជូនបាទ
ចាអរគុណប្រិមិត្តជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា
លោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយសម្ដែងសង្គមស៊ីវិល VOC ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ SM105 MHz រាជធានីភ្នំពេញនិងតាមវិទ្យុយុវជន VOY 91.5 MHz រាជធានីភ្នំពេញបន្តទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមបាត់ដំបង92 MHz ខេត្តសៀមរាបកំពង់សោម94 MHz សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពេលឥឡូវនេះមានវងខ្សែតែទី1 023 88 57 45ខ្សែទី2 015 72 41 71ខ្សែទី3 012 43 34 37ខ្សែទី4 016 54 43 98ការផ្សាយសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាជំរាបសួរប្រិយមិត្តទីមេត្រីចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្ដែងម្ចាស់ឆ្នោតចាគណៈពេលនេះដោយសារតែមានប្រិយមិត្តរបស់យើងបានខលចូលរួមខ្ញុំចង់ឲ្យវាគមន៍របស់យើងអាចនិយាយពីគម្រោងនៅតាមខេត្តតែយើងបានរៀបចំប្រមាណខេត្តដែរហើយ
បាទដូចខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងដើមណាយើងបានរៀបចំ24រាជធានីខេត្តហើយលើកលែងតែខេត្តកោះកុងមួយដែលយើងបានរៀបចំនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលស្អាតតែយើងមានការខ្វះខាតធនធានមនុស្សដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពនេះនៅខាងកោះកុងហើយពីនឹងយើងបានរៀបចំទាំងអស់បាទហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនច្រើនមានរហូតដល់អ្នកចូលរួមប្រហែលជា180នាក់ហ្នឹងសម្រាប់ការរៀបចំវេទិកាឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបន្ទុក
ចាសម្រាប់ខេត្តមួយមួយតើប្រជាជនចូលរួមហ្នឹងវាគាត់ពេញចិត្តក៏ចាប់អារម្មណ៍នៅគម្រោងរបស់យើងនឹងយ៉ាងណាដែរ
បាទអរគុណច្រើនបើយើងនិយាយពីការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនឹងគឺ បើយើងពិនិត្យពីអ្នកចូលរួមគឺជាតំណាងឲ្យទី1គឺជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលគាត់អាចជាបណ្ដាញឬក៏ជាតំណាងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ធ្វើការតតងទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនឹងមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងសាមញ្ញបាទហើយក៏ដូចជាខាងតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលមានស្នាក់ក្នុងរដ្ឋសភាក្តីហ្នឹងហើយហើយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ក្រុមចូលរួមនឹងហើយគាត់ក៏ជាម្ចាស់ចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅអាណត្តិក្រោយគាត់ក៏ជាម្ចាស់ឆ្នោតបានបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងហើយងាកឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់វិញថាគាត់មិនដែរបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិការបស់យើងដើម្បីមានការផ្ដល់បន្ទុកនឹងតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំក្តាប់បានដោយដូចជាខ្ញុំចុះទៅអង្កេតផ្ទាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយព្រោះគាត់ថាទៅគាត់មានឱកាសបង្ហាញពីការយកឃើញរបស់គាត់ថាគាត់ពេញចិត្តក្នុងកម្រិតណាហើយគាត់សង្ឃឹមថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានជាឆ្នាំក្រោយៗទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងចូលរួមធ្វើការអង្គការតាមដានហើយមានឱកាសដើម្បីវាតម្លៃ
ចាអរគុណសម្រាប់គម្រោងរបស់យើងនឹងដែរតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគាត់អាចចូលផ្ដល់បន្ទុកដោយរបៀបណាដែរចា
ទី1យើងដោយសារតែឥឡូវនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងខាងខំប្រាយើងរដ្ឋសកម្មភាពឯមួយក៏តែងតែផ្ដោតឲ្យវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនោះផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀបរាប់កន្លងមកនោះគឺជាការចូលរួមផ្ដល់បន្ទុកដោយផ្ទាល់មានអ្នកដែលគាត់ត្រូវតែមកចូលរួមវេទិការបស់យើងហើយបានគាត់មានឱកាសផ្ដល់បន្ទុកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងបាននឹងបានធ្វើពីឆ្នាំមុននឹងឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹងកំពុងតែស្វិតស្វាញដែលយើងខំប្រឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះនោះគឺយើងដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយនឹងព័ត៌មានសង្គមហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតplatform មួយដែលយើងនិយាយថាគឺជាកម្មវិធីដែលយើងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយនៅក្នុងគេហទំព័រសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងឲ្យវិជាប្រវត្តិគាត់ចូលទៅហើយគាត់អាចផ្ដល់មានឱកាសផ្ដល់ការផ្ដល់បន្ទុកទៅលើគោលនយោបាយដែលមានសុចនាករច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈនឹងតែម្ដងហើយគាត់គាត់តែផ្ដល់តាមរយៈកុំព្យូទ័រនឹងដែលមានប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងហើយនឹងកុំព្យូទ័រហើយបើតាមរយៈស្មាតហ្វូនវិញគឺគាត់គ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនហើយគាត់ដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងហើយគាត់នឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយយើងគ្រោងនឹងបង្ហាញកម្មវិធីហ្នឹងនៅថ្ងៃទី23នៅពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាផ្លូវការផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីដែលយើងអាចទាញយកទៅប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃទំនើបហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android ហើយយើងឲ្យឈ្មោះកម្មវិធីហ្នឹងយើងថា G-Watch បាទយើងវាយទៅយើងអាចទាញយកមកដំឡើងប្រើប្រាស់បាននៅពេលនេះហើយនឹងបើយើងជឿទៅតាមយើងប្រើប្រាស់តាមកុំព្យូទ័រយើងចូលវាផ្ដល់បន្ទុកតាមកុំព្យូទ័រគឺយើងត្រូវចូលទៅគេហទំព័រសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតបាទហើយយើងចូលយើងចុចទៅលើផ្ដល់បន្ទុករដ្ឋាភិបាលទៅហើយយើងធ្វើតាមការណែនាំជាភាសាខ្មែរបន្តទៅគឺយើងអាចនឹងផ្ដល់បន្ទុកបានហើយបាទអរគុណ
ចា៎តើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដើម្បីជាការលើកឡើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកម្ចាស់ឆ្នោតនោះឲ្យជំរុញចិត្តគាត់ឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹងឲ្យបានច្រើនដែរចា៎
តើប្រទៅយើងអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយត្រូវទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយសំណួរសួរថាតើយើងគួរលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងកម្រិតណាគឺយើងងាកមកវិញសួរថាតើសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់សំខាន់ចំពោះគាត់ប៉ុណ្ណា
ចា
៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគាត់យល់ពីគុណតម្លៃពីដំណើរការវិវត្តទៅរបស់ប្រទេសជាតិរបស់គាត់ពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពីការទទួលបានលទ្ធផលពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងគាត់នឹងយកពីសារៈសំខាន់ហ្នឹងគាត់នឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខំប្រែយើងនិយាយមកវិញគឺយើងព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងនិងព្យាយាម
លើកទឹកចិត្តនឹងឯនឹងព្យាយាមដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដល់ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដឹងថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់ព្រោះមានការចូលរួមរបស់គាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយគាត់ទៅចូលរួមអង្កេតមើលការអនុវត្តអ្វីដែលបានសន្យានឹងវាមិនដែរនឹងវាសំខាន់នឹងហើយទើបតែទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើគាត់បានដឹងពីសារៈសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងជំរុញគាត់ឲ្យគាត់ចូលរួមជាមិនខានបាទនេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំ
ចាអរគុណប្រិយមិត្តទីមេត្រីគណៈពេលនេះសូមសម្ដាប់នៅជំរាបដូចតទៅចាឬជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងប្រិយមិត្តអាចខលមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលេខខាងក្រោម01 2388 5745ទី2 015 7241និង71ទី3 016 5443និង98និងទី4 012 4334និង37ចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតចែកបន្តជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងតាក់ទងនឹងខាតាក់ទងនឹងគម្រោងថាវិការចាសសំទោសតាក់ទងនឹងថាវិការគម្រោងចំណាយឆ្នាំ2015នោះតើវាចំណាយលើអ្វីខ្លះហើយ ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទអរគុណច្រើនដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមថានៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្លងមើលរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំទី2របស់យើងឆ្នាំ2015ហ្នឹងក៏យើងមានធ្វើការបង្ហាញពីព័ត៌មានមួយចំនួនតកតងទៅនឹងគម្រោងតកតងនឹងថវិកាដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រងចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2015ហ្នឹងហើយយើងមើលពីចំនួនវិញគឺខ្ទង់ប្រមាណជា3758លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បាក់គ្រងនឹងយើងអាចនិយាយថាគ្រងនឹងចំណាយដែលស្អាតតែយើងអត់មានការទូទាត់មកវិញមានច្បាប់ទូទាត់ថវិកានៅវិញទេចំណាយថាគាត់បានគ្រងនឹងចំណាយចំនួន3,853លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងហើយយើងមើល 16% ដែលយើងស្មើនឹងប្រមាណជា610លានដុល្លារត្រូវបានគ្រងចំណាយទៅឲ្យក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃ
ចា
៎បាទហើយបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2014វិស័យអប់រំវិញត្រូវបានបន្ថែមថវិកាប្រមាណជា100លានដុល្លារទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងនឹងហើយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់មួយទៀតដែលយើងឃើញថាមានអ្វីដូចជាផ្លែពីឆ្នាំមុនគឺយើងមើលយើងឃើញថាខ្ទង់ចំណាយដែលមិនទាន់បែងចែកពលធម្មតានៅក្នុងថវិកាជាតិគេមានខ្ទង់ចំណាយដែលមិនទាន់បែងចែកដើម្បីទុកលទ្ធភាពទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បែងចែកទៅការចាំបាច់ឬក៏អនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2014វិញយើងពិនិត្យមើលទៅឃើញថាខ្ទង់ចំណាយមិនទាន់បែងចែកនឹងមានរហូតដល់ទៅ 46% នៃថវិកាប៉ុន្តែសម្រាប់វិការឆ្នាំ2015ដែលគ្រងចំណាយឆ្នាំ2015ហ្នឹងគំងចំណាយមិនទាន់បែងចែកមានតែ 16% ទេ
ចឹ
ងឆ្លោះចាំមកវិញយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ជាមានផែនការត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពឬក៏គម្រោងច្បាស់លាស់មិនຕົកលុយនឹងចរើនសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗនៅការចំណាយនេះទេបាទអញ្ចឹងតកតងថាវិការយើងមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើន
ចាអរគុណចោះតកតងនឹងអនុក្រឹតផ្សេងផ្សេងនឹងវាចង់មិន
បាទក្នុងរបាយការណ៍យើងក៏យើងបង្ហាញពីចំនួនយើងអាចនិយាយថាលិខិតបកឋានតិយុត្តដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បានចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការសិក្សាពីដើមឆ្នាំ2015មកត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែ9មានថាខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បើយើងមើលពីអនុក្រឹត្យវិញគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បានចេញអនុក្រឹត្យខ្ទង់1200អនុក្រឹត្យ
បា
ទហើយប្រកាសប្រហែលជា75បាទ75ប្រការហើយបើយើងមើលពីក្រុមសារនៃអនុក្រឹត្យទាំងអស់នោះវិញយើងឃើញថាភាគច្រើននៃអនុក្រឹត្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងការជូនមេដាយ
ចា
៎បាទអសរជនប
ាទ
ការតែងតាំងការផ្ទេរកិច្ចការមន្ត្រីរាជការទេ
ចា៎
ហើយយើងឃើញមានចំនួន 5% ដែរដែលអនុក្រឹត្យនោះស្ដីអំពីការធ្វើអនុវយោគសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
ឬ
ជាសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនឹងហើយស្ដីហើយចិត្តហើយស្ដីអំពីការផ្ទេរអនុទានថវិកាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគាត់អាចចាត់ចែងផ្ទេរអនុទានពីការចំណាយមួយពីថវិកាដើម្បីធ្វើការចំណាយមួយបានក៏ធ្វើអនុក្រឹត្យដែរហើយនឹងមួយទៀតគឺការកាត់ដីចេញពីដីគម្របព្រៃឈើហើយនឹងគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាគាត់អាចកាត់ដីចេញពីដីគម្របព្រៃឈើពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យធ្វើជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុក្រឹត្យស្ដីពីបញ្ហាចំនួន3ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺយើងឃើញមានផែជា 5%
ចា
៎បាទ
ចា៎អរគុណតកតងទៅនឹងសមាជិករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎បើយើងនិយាយពីសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលវិញដូចយើងបានដឹងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចែងច្បាស់ពីសមាជិកបរដ្ឋាភិបាលដែលសមាជិកបរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងរដ្ឋលេខាធិការហើយបើយើងមើលពីការយើងសំណួរសួរថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះសមាជិកទាំងអស់នឹងមានការប្រែប្រួលអត
់
យើងបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងឆ្នាំ2014តើសមាជិកទាំងអស់នេះគឺមិនមានការប្រែប្រួលទេមានចំនួនដដែលចំនួនប្រមាណជា244នាក់នឹងសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលមានចែងនៅក្នុង
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតនិងការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាមានការសំទោសអ្វីដែលយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលយើងឃើញថាចំនួនចំនួនអនុរដ្ឋលេខាធិការ
និ
ងឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2015នេះមានចំនួនអនុរដ្ឋលេខាធិការកើនឡើងដល់ទៅ28រូបហ្នឹងហើយហើយនៅតាមក្រសួងប្រមាណក្រសួង15បាទមានក្រសួងអនុរដ្ឋលេខាធិការកើន8រូបនៅតាមក្រសួង15ហើយបើយើងមើលពីមួយទៀតដែលយើងចាត់ដែលយើងផ្ដល់ដែលយើងគិតថាជារឿងសំខាន់មួយដែរគឺទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលក៏យើងឃើញថាមានការតែងតាំងថ្មីដែរបាទចំនួនដល់ទៅ43រូបហើយទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគាត់មានឋានៈជាបាទគាត់មានឋានៈដូចជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទតែងតាំងនោះគាត់មានឋានៈជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងដែរហើយនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុរដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការផងដែរបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណចាគណៈពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតទទួលនៅខ្សែទូរស័ព្ទរបស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងជាដំបងសូមទទួលខាង012ចា Hello ជំរាបសួរ
បាទ Hello ជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរសូមប្រាប់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងផងលោក
បាទខ្ញុំឈ្មោះខាខ្ញុំតែពីតកែទៅខ្ញុំជាសូវេកមិននឹងក្នុងពុកស្អីផង
បាទជំរាបសួរលោក
ចាលោកថាមានអ្វីចង់ចូលរួម
បាទខ្ញុំខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចដែរ
ចា
ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទូជាសំណួរវិញ
ចា
ខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅដល់ខាងអង្គការហុំប្រែលវិញ
ចា
ខ្ញុំចង់សួរថាបន្ទាប់ពីអង្គការបានធ្វើការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងផងដែលមានលក្ខណៈមកសាធារណៈហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាអង្គការហំប្រែលដាក់បន្ទុកវិញចង់សួរអង្គការវិញដាក់បន្ទុកទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រមាណ%ហើយគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណ100ឧទាហរណ៍ថាដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកបកខាងនោះអវិជ្ជមានតើក្នុងការកែប្រែឬក៏រំដោះស្រាយតើយើងគួររំដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលដែលយល់ឃើញថាទាំងអ្នកបកប្រឆាំងទាំងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនអល់ជាដំណោះស្រាយបាទខ្ញុំមានចំណុចទៅនឹងបងអរគុណនេះ
ចាអរគុណជំរាបលាចាសូមអនុញ្ញាតលោកវាគុណបកស្រាយនៅការចូលរួមដូចជាសំណួររបស់លោកថាណាចាសសូម
អរគុណចំពោះសំណួរលោកខាងមកពីខាងខេត្តតកែវតទៅទៅសួរមកខាងខំប្រែវិញហើយខ្ញុំយល់ថាខំប្រែយើងអត់ទាន់មានមិនមានន័យថាយើងជាអ្នកផ្ដល់បន្ទុកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ទៅឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទេអានឹងគឺសូមបញ្ជាក់ច្បាស់មានន័យថាយើងគ្រាន់តែរៀបចំជាសកម្មភាពរៀបចំជាយន្តការមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតគាត់ចូលរួមផ្ដល់បន្ទុកទៅឲ្យរៀបការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល
អា
ហ្នឹងគម្រោងរបស់យើងណាអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើខំប្រែដាក់បន្ទុកដាក់ឲ្យប្រមាណភាគរយទៅគណៈរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វឆាំងយើងអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងបានដោយសារតែធម្មតាការវាតម្លៃអីមួយយើងត្រូវឈលលើចំណុចណាខ្លះដែលយើងត្រូវមើល
ហើ
យជាក់ស្ដែងយើងមកដល់ពេលនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមគឺយើងគ្រាន់តែរៀបចំជាយន្តការជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមផ្ដល់បន្ទុកទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងបើងាកមកសួរថាតើខំប្រែផ្ដល់បន្ទុកប្រមាណភាគរយខ្ញុំគិតថាខាងខ្ញុំជាអ្នកកាន់គម្រោងខ្លលមើលបន្ទុកខ្លលមើលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់អាចមានចម្លើយជូនលោកបានទេបាទសូមអរគុណ
ចាអញ្ចឹងតើលោកអាចពន្យល់ប្រាប់គាត់ថារបៀបម៉េចយើងនៃការផ្ដល់បន្ទុកយើងនឹងធ្វើមិនខ្លះហើយទៅលើកលការអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់អញ្ចឹង
បាទចំពោះរបៀបនៃការផ្ដល់បន្ទុកសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលខំប្រែបានធ្វើហ្នឹងគឺទី1គឺយើងអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋមកដែលយកដែលជាតំណាងឲ្យវិស័យផ្សេងៗក្តីហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ ទូទៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមកពីគណៈបច្ចុប្បន្ន
ហ្នឹង
ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបានឲ្យគាត់ផ្ដល់បន្ទុកលើកទី1ដែលយើងនិយាយថាការផ្ដល់បន្ទុកបឋមហ្នឹងគឺមូលហេតុអីបានយើងមានការផ្ដល់បន្ទុកបឋមគឺយើងចង់ឲ្យគាត់ផ្អែកទៅលើព័ត៌មានផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងដែលគាត់ទទួលបានដើម្បីធ្វើការវិតម្លាយបាទបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការវិតម្លាយហ្នឹងហើយលទ្ធផលចាំអត់តើគាត់ដឹងទេសំទោសលទ្ធផលគាត់បាននៅភ្នំពេញនឹងបង្ហាញជូនព្រមព្រៀងនៅពេលហ្នឹង
ហ្នឹ
ងហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងរៀបចំផ្ដល់បន្ទុកលើកទី2ប៉ុន្តែមុននឹងមានការផ្ដល់បន្ទុកលើកទី2ហ្នឹងនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងកម្មវិធីយើងគឺមានការជជែកវិភាសាពីគូខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់អាចចូលរួមជជែកវិភាសាហើយនឹងយើងមានវាគ្មិនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការវិស័យហ្នឹងដើម្បីចូលរួមផ្ដល់ជាគំនិតដល់ជាយោបល់ដល់ជាព័ត៌មានពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការជជែកវិភាសាគ្នាពីមួយវិស័យទៅមួយវិស័យចប់ស្រួលបាទព្រោះយើងមាន4វិស័យ
បា
ទយើងមានវិស័យទី1ទី2ទី3ទី4ដែលទី1តកតងទៅនឹងរឿងសន្តិសុខការពារជាតិទី2តកតងវិមជ្ឈការសហវិមជ្ឈការប្រជាពលរដ្ឋពុករលួយហ្នឹងទី3តកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចន
ឹ
ងឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងរឿងទី4តកតងទៅនឹងភិជាតកតងទៅនឹងវិស័យសង្គមកិច្ច
បា
ទយើងមាន4វិស័យក៏ទៅចែកម្ដងមួយវិស័យចែកមកមួយវិស័យរួចហើយទើបយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ផ្ដល់បន្ទុកលើកទី2ច
ា៎
បាទហើយដល់ពេលផ្ដល់បន្ទុកលើកទី2គាត់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចពេលហ្នឹងគាត់អាចថ្លឹងថ្លែងទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់មានខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនឹងព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានពីកិច្ចពិភាក្សាផ្ទាល់មកគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្ដល់បន្ទុកលើកទី2ដល់ពេលផ្ដល់បន្ទុកលើកទី2ទើបយើងអាចយកបន្ទុកទាំងពីរលើកមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាថាតើកម្រិតបន្ទុកគាត់ធ្លាក់ចុះឬក៏ឡើងចា
៎
ហើយបើយើងមើលជាទូទៅយើងឃើញថាកម្រិតបន្ទុកគាត់ហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះនឹងយើងមានតម្លៃជារួមណាមានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីវាគ្មិនយើងបានចូលរួមហើយនឹងទៅចែកក្នុងក្រុមគាត់ទៅហាក់ដូចជាគាត់មានការប្រែប្រួលកាន់តែអវិជ្ជមានទៅវិញបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណ
ចាអាចដឹងពីមូលហេតុអីទេថាបានជាគាត់ដឹងពីដាក់បន្ទុកលើកទី1ហើយការដាក់បន្ទុកលើកទី2ហ្នឹងបែរជាមានការធ្លាក់ចុះអីចឹង
បើយើងនិយាយពីយើងគ្រាន់យើងអ្នកធ្វើការហ្នឹងយើងគ្រាន់តែអាចតាមលទ្ធផលហ្នឹងយើងអាចធ្វើការវិតម្លៃបានថាប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការខ្វះខាតការទទួលបានព័ត៌មាន
ចឹ
ងហើយទើបគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីវាគ្មិនទីឬក៏ពីការជេភាសាធ្វើឲ្យគាត់មានការផ្លែព្រូហើយមួយវិញទៀតយើងអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋបើសិនបើជាព័ត៌មាននោះគឺជាព័ត៌មានបែបវិជ្ជមានព័ត៌មានបែបពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញ
ក៏
យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើទោះជាបីគាត់មានព័ត៌មានទាំងអស់នឹងវិញក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានចំពោះរដ្ឋាភិបាល
នឹងហើយ
ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយជារួមជាទូទៅទេតោះតែយើងពិនិត្យមើលទៅតាមទីតាំងតាមតំបន់មួយមួយព្រោះតំបន់ខ្លះមានការឡើងវិញដែរតែបើយើងពិនិត្យជាជុំភាគជាទូទៅទៅឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះ
បាទចាអរគុណតកតងទៅនឹងសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើតកតងនឹងគម្រោងតើនៅពេលខាងមុខហ្នឹងយើងមានរៀបចំនៅបន្តទៀតនៅតាមខេត្តឬក៏នៅភ្នំពេញអីអញ្ចឹងដែរចា
បាទអរគុណច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងសកម្មភាពបន្តសម្រាប់គម្រោងខ្លោមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំទី2នេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមគឺយើងនឹងគ្រោងធ្វើជារៀងរាល់អាណត្តិហើយក្នុងមួយអាណត្តិមាន5ឆ្នាំធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី2ហើយក្នុងឆ្នាំទី2សកម្មភាពដែលយើងនៅសេសសល់មានតិចទេគឺយើងនៅតែផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ផ្លូវការមួយដែលយើងបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗរួចហើយយើងរកគ្រាន់តែរងចាំពេលវេលាដ៏សមស្របណាមួយនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ជាផ្លូវការដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយនឹងបោះពំផ្សាយរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធភាសាព័ត៌មានផ្សេងៗផងដែរហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំទី2ហើយងាកមកវិញសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ឆ្នាំទី3យើងធ្វើឲ្យទៀតគ
ឺ
អត់ខុសគ្នាទេគឺយើងមានសកម្មភាពគម្រោងនេះបន្តទៀតគ
ឺ
យើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងកេតមើលលើការអនុវត្តការបំពេញ គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទៅលើគោលនយោបាយដែលមានសិជនាករច្បាស់លាស់មួយនៅជួយខ្ញុំយើងនិយាយមិញហ្នឹងយើងបន្តមើលទៀតគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណាទៀតបន្តមកទៀតយើងនឹងរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមផ្ដល់បន្ទុកទៅតែឲ្យបានគ្រប់24ខេត្តសំទុំ25រាជធានីខេត្តបាទឲ្យបានគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងបាទហើយយើងនឹងមានសកម្មភាពនឹងជាបន្តទៀតដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមផ្ដល់បន្ទុកហ្នឹង
ចាអរគុណថានាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលនៅខ្សែទូរស័ព្ទមួយប្រព័ន្ធទៀតចាជាបងសូមទទួលខាង016 Hello ជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរអូនខ្ញុំសេរីសោភាតាឃើញ
ចាបងមានអ្វីចង់ចូលរួម
ចាចាខ្ញុំចង់ចូលរួមតិចដែរនៅពេលទៅលើលោកវិក្មិនគាត់សម្ដែងមតិថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យគាត់ដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលចំពោះកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មាន
ចា
ប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចាប់ពេលមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនមែនទាំងអស់ទេគេច្រើនគាត់អត់ស្ដាប់ព័ត៌មានណាដល់ពេលគាត់ទៅដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏គណៈបកណាមួយគឺគាត់ផ្អែកទៅលើតែអ្វីដែលគណៈបកនោះសន្យាឬមួយក៏សំភារៈដែលគណៈបកនោះយកទៅតាក់ទាញណាតែអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមទៅដាក់បន្ទុកចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំឃើញថាសង្គមយើងហ្នឹងគេហៅថាមាននៅតែដដែលៗវាអត់អាចកែប្រែមកពីពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គេអត់ចូលរួមក្នុងការតាមដានព័ត៌មានដើម្បីកែប្រែពីខ្លួនគាត់ទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅដាក់បន្ទុកនៅអ្នកនយោបាយឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើសម្ភារៈដែលអ្នកនយោបាយដែលគេបង្ហាញដូចជារដ្ឋាភិបាលគេបង្ហាញពីគេធ្វើសាលារៀនផ្លូវស្នល់អីចឹងទៅគេពេលដល់រដូវបោះឆ្នោតគេដូចជាមានលុយតាក់សរុបវិជ័យអីចឹងទៅណាយើងឃើញស្ដែងស្ដែងយើងក៏លើកមកស្ដែងស្ដែងណាគាត់ពឹងផ្អែកទៅចឹងហើយដល់ពេលអ្នកប្រឆាំងនោះគេអត់មានអីស្ដែងស្ដែងក៏គេសន្យាអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយសារអីបានគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារគាត់អត់ចូលរួមតាមដាននយោបាយទីកន្លងមកដល់ពេលពាក្យបោះឆ្នោតគាត់តាមដានទៅគាត់លើចូលប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដាក់បន្ទុកគឺអ្វីដែលគាត់បានលើប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងរឿងត្រឹមត្រូវខ្ញុំថាបើសិនជាពលរដ្ឋដាក់គេហៅថាដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកនយោបាយណាមួយគាត់គួរតែចូលរួមតាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅមុនដល់ពេលដែលគាត់ដល់អត់ទៅបោះឆ្នោតហើយសម្រេចចិត្តដើម្បីឲ្យការដាក់បន្ទុករបស់គាត់នោះគឺជាការដាក់បន្ទុកបានតែត្រឹមត្រូវតែពេលគាត់អត់ចូលរួមត្រាប់អញ្ចឹងការដាក់បន្ទុកនេះវាអត់បានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនោះទេវាបានតែភាពខ្លាំងខ្លាយតែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចាំទួលលោកវិក្មិនវិញណាដោយថាក្នុងសង្គមយើងតបថ្ងៃហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានវាគេហៅថាខាងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសចេញច្រើនពេកជាងគេហើយនឹងឯងមួយទៀតបើពលគាត់ស្ដាប់ពលរដ្ឋគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់បានព័ត៌មានហ្នឹងវាតាមតែជំធានវិញក្នុងការដាក់បន្ទុកហ្នឹង
ចាចាអ្នកបងសូមជឿ
ចាចាក្នុងការដាក់បន្ទុកអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅការដាក់បន្ទុករបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាអត់បានត្រឹមត្រូវក៏ផងដែរហើយដល់ពេលពលដែលអត់បានត្រាប់នោះអាហ្នឹងក៏វារត់តែលំបាកទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់លោកវិក្មិនហ្នឹងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកនយោបាយហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពលរដ្ឋគួរតែបយល់គាត់យ៉ាងម៉េចឬមួយក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមតាមដានក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានសក់ជ្រុងជ្រោយមុនពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តដាក់បន្ទុកឲ្យការសម្រេចចិត្តនោះគឺបានត្រឹមត្រូវចាខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
ចាអរគុណចានឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិក្មិនបកស្រាយនឹងឈ្មោះរបស់បងស្រីមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនបងស្រីមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញថាចេះប្រហែលជាបងស្រីមិញបើខ្ញុំចាប់មិនខុសមិនផនច្រឡំទេគឺភាគច្រើនបង្ហាញពីការបដិបត្តិគឺមានថាការវិតម្លៃរបស់គណៈបច្ចេកនយោបាយណាមួយនោះមុនពេលបោះឆ្នោតហ
្
នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាហើយនិយាយមានន័យថាបងស្រីបើខ្ញុំចាប់មិនច្រឡំនេះគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់វិបដបន្ទុកហ្នឹងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបព្វឆាគាត់សន្យាស្អី
អ
ាហ្នឹងឲ្យបន្ទុកឲ្យ
អញ្
ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាឆ្លុះប្រចាំងមកការងារដែលខំប្រែប្រឹងប្រែងរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមពេលនេះគឺអត់ចឹងទេបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងទៀតគឺមានន័យថាយើងយកអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បានសន្យាមុនពេលគាត់ជាប់ឆ្នោតច
ា
ហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតហើយគាត់យកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងយើងយកមកវាស់ថាគាត់ធ្វើបានកម្រិតណា
ចា
ហើយយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ផ្ដល់បន្ទុកថាគាត់ពេញចិត្តនឹងកម្រិតណា
ចា
អញ្ចឹងវាយ៉ាងខុសគ្នាតិចមានន័យថាតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវចូលរួមពីពេលហ្នឹងដើម្បីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយវាជាការប៉ះតែប៉ុន្តែគាត់ថាតែគាត់ចូលរួមពេលនេះមិនមែនគាត់ផ្ដល់បន្ទុកទៅលើការសន្យាដែលនឹងធ្វើទៅពេលមុខទេគឺគាត់ផ្ដល់បន្ទុកទៅលើសមិទ្ធផលដែលគេបានសន្យាមកគាត
់ដើ
ម្បីឲ្យគេដឹងថាអ្នកឯងសន្យាមុនពេលជាប់ឆ្នោតឥឡូវមកដល់លទ្ធផលមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេ
ដើម្បី
ដែលអ្នកឯងសន្យានោះធ្វើអត់បានអីចឹងទៅឬ
ក
៏ធ្វើបានក្នុងកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺទីមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅខាងបងស្រីវិញ hay mui tiet tẹt tong tơ nung bong bong ni yai tha pa chi pu rot khla kot ot ban poa mien nung hay khang rot tha ba kot chi tu thơ kot mien poa mien chran tam ja pa pom sap sai yai chang na nung hay dam bai ao pa chi pu rot hay bo pa da pantu pai te lue poa mien thơ mạch vì thu ở chi bộ rõ khác có phát hạt vinh chẳng chẳng hát bạn dương minh chân là ca pi bộ dương minh ca bộ rõ bằng tụ pi xâm tụ pi đó thì mỗi cứ ai từ lưu chẳng này đang bọc khoản ứng cư miên này thay ai từ lưu bộ rõ miên đại cốt tự tu bán mà đại tự cốt tự tu bán pi pi tia cốt pi nợ tia nợ nhẹ chất khang ấy vì chủ tù tu ấy chẳng hát bà nắng cốt cốt đọc tụ lưu tìm mùi thở hay là pi toàn máu chân thua cài phì sát cứ po làm miến pì pì việc mình mọi giường đại nhân trên cọt trâu ruộng tam vị sai chìm niêm xinh xay nữa cọt trâu ruộng đào phần tụ nắng trâu ruộng đào po làm miến nữa tới bài quát vì đầm lại mũi tiệt mà hành trong miền này thay đại sai những cất cưng đã cọt lục phá khai po làm miến hào vậy nắng chỉ chìm nổi mũi nữa hay sầm núi su tha chỉ dương cô thua mấy đầm bài chỉ po loạn nó tụ bàn po làm miến ấy ai xóm rung nằm bấy môn thua ca vì nằm lại cho rung vì nằm lại nâng để xa tay nhóm kết thả thông đa xong cung vì bị vọt vì mùi chân em thơ mùi chân em vì mùi xâm mại ca thơ mùi xâm mại ca hình chân rồi biết phò rộng miến có rồi biết tụ bán phò rộng miến có miến chùm rơi chả ra này đối chạy xa đáy nhạc lợi ní bởi dương mơ bị phò rộng miến tam dạ có chọ tù tù tam dạ xa phò rộng miến mà chùm nuôn với nhóm kết thả đối chỉ dư chỉ từ chiếc phò rộng miến tam dạ bản đai dần cung mình và anh chẳng nhóm kết thả phát sân bảo vệ chiếc phô rộng chìm chắc nào nhưng khát khom răng bài xa xa bánh tựa rộng dọc rộng bộp cầm hơ như được có chạy vị trí thầm mây tam là tập hiệp bộ luật đồng bọn đại sư già nó dương cực quật mạch đài nó nhưng tôi có thể dương anh là mình chỉ phép mình không bắt vì chỉ cả phật bằng tay trong khu vực chế bộ luật đại quật mình là thật hiệp với cua tay cống bọc bong ảo ca này cua tay khắc khom bằng xoay cho tôi cho bạc chạy chế thật mạch mạch đại miền đó nhưng tôi thấy tập hóa nó cứ chế bộ phốp bò là miền muối đại bằng hai thì ca phật đại ở lời này đại kia bình dung cái hai thang citizen generally nghe nè nè cái sai chế bộ luật mình là chạy đại to cũng như đăng rừng mà chứ nhưng lực thức chất ở chế bộ luật những chỗ rùa mà này bà cha nói khang dưới cô mình phân lịch bị bom ông chế phô rõ đại quật mình miên dân là ca làm bây tử tu dân là riêng châm đại tử tu ban bom miên dân là riêng châm dân là ca xanh xanh chết làm bây ở quật tử tu ban bom miên đôi khi nếp hôm nay bà ổn chờ
chào ổn chờ bây giờ mình chế tìm trái đại xa tại phê và lê dân bàn chinh mà đòi tìm anh chọc ta hói nhưng khi nhóm có sống ảnh ngã đòi việc không muốn đại bàn đòi kê đại dưa châu rùm nông cam vị thí nâng ổn chờ bây giờ mình đại tăng tại tạm tạm sắp cam vị thí rồi bỏ dân tăng bị đam ra hồn mà đòi chấp sau này nhà chụp miên này thay ngay cả hóa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.